Jutri bodo v Rim prispeli posmrtni ostanki patra Pija iz Pietrelcine, ki je skupaj s svetim Leopoldom Mandićem zavetnik jubileja usmiljenja. Od 5. do 11. februarja bosta njuni telesi izpostavljeni tudi v Vatikanski baziliki svetega Petra. Prepričan sem, da bi sveti Pij reagiral s presenečenjem na to papeževo odločitev ter se smatral za nevrednega, je za Radio Vatikan povedal kapucinski pater Marciano Mora, ki je skupaj s patrom Pijem tudi živel, zatem pa bil dolga leta generalni tajnik molitvene skupine patra Pija. Pater Pij se je rad primerjal z bolho, ki je med skakanjem slučajno skočila v skledo moke, zatrdi pater Mora. Tista moka pa je bila Božja ljubezen, torej bi se veseli ob papeževi odločitvi, a s tisto svojo ponižnostjo. Po prepričanju patra More je Frančiškova odločitev genialna ideja, spodbujena strani svetega duha. Prihod Pijevih posmrtnih ostankov v Rim v svetem letu usmiljenja bo zagotovo konkretno pričevanje o svetnikovem življenju in velika spodbuda k spreobrnjenju. O nepredvidljivi, skoraj čudežni poti patra Pija, ki ga je po mnogih napadih in preganjanjih vodila do tega, da je postal simbol usmiljene cerkve, v knjigi z naslovom Znamenje patra Pija govori vatikanist Ignacio Ingrao. Živimo zgodovinski trenutek in sicer iz dveh razlogov, pojasni za Radio Vatikan. Prvi je, da telo patra Pija ni nikoli zapustilo San Giovanni Rotonda, papež Frančišek pa je želel ravno to. Kot drugo, postaviti relikvije svetega Pija v Vatikansko baziliko poleg svetih urad pomeni, da se nanj pokaže kot na vzor za vesolno cerkev. To je seveda že postal s kanonizacijo, a navzočnost njegovih posmrtnih ostankov v tako pomembnem trenutku jubileja to še bolj poudarja. Pot patra Pija do oltarja pa ni bila tako lahka. Ingrao pojasni, da se ga po eni strani ni razumelo, velikokrat se mu je nasprotovalo tudi strani tistih, ki so bili ob njem. Bil je v 5 postopkih Sant'Uffizia, današnje kongregacije za nauk vere. Prepovedano mu je bilo javno maševati in spovedovati. Kar po življenju svetega Pija, ki je doživel veliko težav, naredi globok vtis, sta njegova ponižnost in pokorščina, ki sta mu bili vedno lastni. Nikoli ni poslušal tistih, ki so mu govorili naj se upre in zoperstavi ukrepom cerkvene hierarhije. To je po prepričanju Ingraa izjemno znamenje njegove svetosti. V odločitvi papeža Frančiška, da relikvije patra Pija za jubilej pridejo v Vatikan, lahko slutimo posebno povezanost med Bergoljem in patrom Pijem. Papež ga v svojih govorih sicer ni nikoli citiral, zato je njegova odločitev še toliko bolj presenetljiva, pravi Ingrao in doda, da je v svoji knjigi v ospredje postavil nekatere stične točke. Kardinal Bergoglio je kot nadškof spodbujal molitvene skupine patra Pija v Argentini, ker je, kot meni Ingrao, čutil posebno duhovno vez stigmatiziranim patrom. Navede še druge elemente, ki ju povezujejo: središčno mesto Evharistije, spovedi, boj z demonom. Papež nam pomaga v svetem Piju odkriti vzor pristne vere in pokorščine.
Papa Francesco ha visto in padre Pio.
Papež Frančišek je v patru Piju videl duhovnika usmiljenja. Vse življenje patra Pija je bila hvalnica usmiljenju, način konkretnega življenja usmiljenja, pripomni pater Mora. Nadaljuje, da apostol Pavel kristjane vabi naj drug drugemu nosijo bremena, vabi nas naj si naložimo težave in skrbi drugih, da bi bratu olajšali trpljenje. Vse Pijevo življenje je bilo posvečeno ravno temu. Papež je torej v njem prepoznal duhovnika, ki si je tako kot on sam prizadeval iti naproti trpečim bratom, pove pater Mora. Pripoveduje, da ga je papež, ko je bil še nadškof v Buenos Airesu, nekega dne poklical in ga povabil v Argentino. Želel se je pozanimati o patru Piju in videti, kako konkretno delujejo molitvene skupine patra Pija. Dejal mu je, da je te skupine treba spodbujati, da se bodo razširile tudi po Argentini.